Takže dobrý večer všetkým. Keď brat predseda vystúpil s kravatou, tak som usúdil, že predsa nie som o nič horší, tak som si zobral tiež, ale ten koncert bol nejaký krátky, že som ju nemal ani čas uviazať. Ja som čakal, že to bude pol hodinu a že kravatu uviažem a už. Ale zas tento týždeň ste videli, že mám autoritu vykladať písmo, takže už tá kravata moc nepridá. Ale vedzte, že som ju mal, keby to niekomu pomohlo. Dokonca aj sako mám na zajtra. Chcel by som dnes večer s vami hovoriť o príbehoch. Pretože svet sa posúva na príbehoch. Príbehy v dnešnom svete hrajú dôležitú úlohu. Možno si to neuvedomujete, ale my nekonáme na základe reality. My konáme na základe príbehu, ktorý o tej realite veríme. A ak teda sa dopočujete, že niekto o vás niečo hovorí, aj keď ten príbeh nie je pravdivý, tak sa vás to dotkne, tak sa budete nad tým trápiť. Pretože v živote nekonáme na základe reality. Konáme na základe príbehu, ktorý o realite veríme. Existujú však príbehy, ktoré sú veľmi nebezpečné. Príbehy, ktoré spôsobili nevýslovné utrpenie miliónov ľudí. Príbehy, ktoré nacisti rozprávali o Židoch. Príbehy, ktoré v Rwande Hutu rozprávali o Tutsi. Príbehy, ktoré bieli rozprávali o čiernych, kresťania o muslimoch, muslimi o kresťanoch. A tak aj dnes žijeme vo svete, v ktorom neexistujú len príbehy na dobrú noc, ktoré majú detičky naučiť nejakým hodnotám a zásadám, ktoré sa im v živote budú hodiť, ale príbehy, ktoré sú veľmi nebezpečné. Na druhej strane príbehy majú schopnosť liečiť a schopnosť premeniť život človeka. Sociológovia prišli na to, že existuje 6 základných príbehov, ktoré v ľudskej spoločnosti môžeme nájsť. Je 6 príbehov, ktoré ovládajú spoločnosť. Ten prvý príbeh, to je príbeh nadvlády. Každý z nás sa snaží nájsť v živote nejaký mier a istotu, založiť na niečom svoju identitu. A ľudia, ktorí žijú príbeh nadvlády, veria, že identitu, mier a istotu je možné dosiahnuť len tým, že budeme iných ovládať. Svet bude tým správnym svetom, keď my budeme pri moci. A či to už je Západ, či je to Amerika, Rusko, či už je to v rodine, ak manželka a deti sa podriadia a budú robiť to, čo ja chcem, či už je to v práci, ak moji podriadení budú bez odvrávania plniť to, čo ja im prikážem, vtedy bude ten svet správnym svetom, ak ja budem mať navrch. No a ako sme videli tento týždeň, tento spôsob myslenia vedie k tomu, že sa buduje nejaká ríša. Ale kedykoľvek niekto prežíva príbeh nadvlády, ten druhý prežíva príbeh utláčania. A tí, ktorí sú utláčení, tí, ktorí sú pod touto nadvládou, tým sa to nepáči. A preto oni veria, že identitu, miera, istotu je možné dosiahnuť tým, že zvrhneme utlačovateľov. A keď to nejde inak, tak ich treba zvrhnúť násilne. A preto sociológovia tento príbeh nazývajú príbehom revolúcie. Len keď oni nebudú pri moci. Len keby sa nám ich podarilo striasť z nášho chrbta. No a tento spôsob myslenia, tento spôsob uvažovania vedie k pomste. Ten tretí príbeh je príbeh očistenia. Tento príbeh často vyznávajú aj tí, ktorí veria v príbeh nadvlády, aj tí, ktorí sú utláčaní. Niekedy tí, ktorí sú pri moci, nie sú schopní vyriešiť všetky problémy. A zase tí, ktorí sú potlačení, majú pocit, že veci nejdu tak, ako by mali ísť, že nie sú schopní to zmeniť, tak čomu sa uchýlia? Je to príbeh čistoty. Identitu, mier a istotu je možné dosiahnuť tým, že nájdeme nejakú menšinu, nájdeme obetného baránka, nájdeme toho, kto za to môže. Spomínate si, keď nacisti sa dostali k moci, snažia sa o premenu spoločnosti, ten ich model má nejaké problémy, tak nájdu tých, ktorí za to môžu. Židia. Cigáni. Keď komunizmus sa dostane k moci a nedarí sa zaistiť lepší zajtrajšok, nájde sa triedny nepriateľ, ktorý môže za to, že to nie je, ako by to malo byť. No a v cirkvi nie sme na tom o nič lepší. Čím to je, že sme dnes stále tu? No za to môže tá malá skupina ľudí. To sú tí nebezpeční liberáli. To sú tí hrozní konzervatívci. Keby všetci rozmýšľali inak, už by to tu bolo to pravé orechové. Ale pretože existuje nejaká menšina, ktorá je iná, ktorá rozmýšľa inak, treba sa ich zbaviť. Identitu, miera, istotu je možné dosiahnuť tým, že budeme obviňovať, ponižovať alebo vylučovať z nášho stredu nejakú menšinu. Len keby tu tamtí ľudia neboli. No a v svojej najvypuklejšej forme toto vedie potom ku genocíde. Tým štvrtým príbehom je príbeh obeti. Sú ľudia, ktorí povedia, problém je v tom, že ľudia mi nerozumejú, že ľudia nechápu, cez čo ja prechádzam. Že ľudia sú proti mne, majú predsudky. Oni nesprávne pochopili, o čo mne ide. Ja som vlastne taká chudinka. Ja som tu vlastne obeť. Identitu, miera, istotu je možné dosiahnuť tým, že si uchovám spomienky na nespravodlivosti, ktoré ja, my sme prežili. Ak človek vníma seba ako obeť, tak má pocit, že celý svet sa spikol proti nemu. Len keby tí, ktorí mne nerozumejú, ktorí majú voči mne predsudky, len keby tí naši utlačovatelia boli potrestaní, už by to bolo to správne. A ak žijeme tento príbeh, no tak to vedie k izolácii, vedie to k odsudzeniu, k vytvoreniu zvláštnej skupiny, ktorej nikto na svete nerozumie, proti ktorej všetci sa spikli. Ten piaty príbeh, to je príbeh izolácie. Sú ľudia, ktorí sa podívajú na tie predchádzajúce štyri príbehy. Príbeh nadvlády, príbeh revolúcie, príbeh očistenia, príbeh obeti a povedia, tí ľudia vlastne to nepochopili. Oni tomu nerozumejú. Oni nepochopili, o čo tu ide, čo sa tu odohráva. To, čo je treba od nich sa vzdialiť, pretože aj tak tomu nerozumú, aj tak to nepochopili. Identitu, mier a istotu je možné dosiahnuť tým, že sa oddelíme od skazenej, odsúdenia hodnej väčšiny. Keďže im nedochádza, o čom to všetko je, je treba, aby sme s nimi nič nemali spoločné. Takže najlepšie je založiť si svoju vlastnú komunitu, so zlým svetom sa nestýkať, nemať s ním nič spoločné. No a pretože nie všetci môžu odísť na nejaký karibský ostrov a tam si vytvoriť komunitu, tak to spravíme aspoň tak, že keď už musíme v tej spoločnosti žiť, tak sa od nej dobre zaizolujeme. Budeme čítať len tie knihy, ktoré sme si napísali sami pre seba. Nebudeme počúvať tých, ktorí uvažujú inak ako my. Aby náhodou sme sa niečo nové nedozvedeli. Aby náhodou nám niekto nenabúral ten náš systém myslenia. No a to vedie k tomu, že my sme tá elita, my sme ten svätý ostatok v ostatku. Keby nás všetci nechali na pokoji, tak už by to bolo to pravé orechové. No a potom samozrejme šiestý, posledný príbeh je, sú ľudia, ktorí povedia, a my vlastne ten svet zmeniť nemôžeme, on tak pôjde, aj tak pôjde svojou cestou, ale zatiaľ, čo svet ide, ako ide, je treba to využiť a získať, utrhnúť, urvať, čo sa dá, príbeh hromadenia. Identitu, miera, istotu je možné dosiahnuť tým, že bude mať, ak už nie je štvorizbový byt, tak samostatný dom, dve autá v garáži, každý rok dovolenku na exkluzívnom mieste. Len keby sme si mohli kúpiť, mať a užívať to, po čom túžime, už by to bolo to správne. Zatiaľ, čo oni všetci tu bojujú tie svoje boje, my s nimi vybabreme tým, že nahromadíme to, čo nás urobí šťastnými. To je šesť základných príbehov, o ktorých sociológovia hovoria, ľudia, ktorí študujú spoločnosť, že každý z nás prežíva jeden z týchto príbehov. Panstvo, očistenie, zhromažďovanie, obeť, revolúcia, izolácia. No a samozrejme, pretože každý prežíva iný príbeh, tak to vedie ku konfliktu. Ten slide som urobil už dávno v angličtine, tak som ho nemohol tento týždeň prerobiť, ale už rozumiete. Povieme si nič nové pod slnkom. Ak sa podívate do nového zákona, do novej zmluvy, tak zistíte, že aj v dobe Ježišovej tieto príbehy už tam boli a sú patrné. Príbeh nadvlády, no to je to, čo cisár a Pilát veria. Oni sú tu od toho, aby tomu svetu vládli. A samozrejme v určitom zmysle Saduceji a Herodiáni veria podobnému príbehu. Ak sa nám podarí presadiť náš model videnia, náš model chápania sveta, tak vnútime ten svoj systém myslenia všetkým ostatným. Príbeh revolúcie. Prečo sme tam, kde sme? Pretože treba spraviť ten prvý krok, treba sa tých bezbožníkov zbaviť. A keď my niečo urobíme, aj Pán Boh sa k nám prizná. Zeloti sú klasickým príkladom tohto spôsobu myslenia. Príbeh očistenia. Prečo sme zle dopadli? Prečo sme sa dostali do babylonského zajatia? Pretože sme boli neverní. A tak po návrate z babylonského zajatia za Ezdráša, Nehemiáša vznikne skupina, ktorá povie nikdy viac sa toto nebude opakovať. My dodržíme tie príkazy všetko do najmenšieho detailu. A keď celý Izrael jednu sobotu správne zachová, Mesiáš určite príde. Zákonníci a farizeji. Príbeh obeti. My sme tu tie obete. Galilejskí farmári, Samaritáni, tí hriešnici, ktorých prostredie okolnosti nútia, niekto iný môže za to, že sme tam, kde sme. Príbeh izolácie. Treba sa stiahnuť do púšte a s tým hriešným svetom nemať nič spoločné. Esenci vyznávajú tento model videnia sveta. No a príbeh hromadenia, bohatí majitelia pôdy, správcovia majetku, pohania KSČU, kto si čo uchmatne. Ak to fungovalo v dobe Ježišovej, v tej spoločnosti, myslíte, že to funguje dnes? Je to vidieť aj v našej spoločnosti? Sociológovia povedia, my žijeme najmenej jeden z týchto príbehov, niektorým sa podarí aj viac než len jeden. Toto je príbeh, ktorý každý z nás žije. Problém je, že ak žijete takýto príbeh, tak vytvárajú nasledovnú mentalitu. Príbeh nadvlády vytvára mentalitu my nad nimi. Príbeh revolúcie vytvára mentalitu my proti ním. Príbeh občistenia vytvára mentalitu my proti niektorým z nás. Nepriateľ je vo vnútri. Príbeh obeti, my napriek alebo navzdory ním. Príbeh izolácie, my bez nich. Príbeh hromadenia, my v konkurencii s nimi. My ich ekonomicky porazíme. My budeme lepší, mať viac ako oni. Keď otvoríte Bibliu, zistíte, že Ježiš prišiel ukázať, že my ľudia nemusíme žiť týchto 6 príbehov. Že môžeme žiť odlišný príbeh, iný príbeh. A že žiť vierou znamená žiť príbeh kráľovstva Božieho. Ježiš priniesol radosnú správu, zvesť o kráľovstve Božom. Čo je to zvesť? No to je správa, to je novina, to je príbeh. Ako sme tento týždeň videli, to je pravdivý príbeh. Evanjelium je príbeh o pokoje a o radosti. Keď sa podívate na život a učenie Ježiša Krista, zistíte, že Ježiš pozýva ľudí, aby sa stali účastníkmi príbehu nového stvorenia. Ján začína svoje evanjelium na počiatku. Bolo slovo. A ukazovali sme si dnes, ako evanjelisti zámerne chcú, aby čitatelia si spojili to, čo Boh koná skrze Ježiša Krista s počiatkom, so stvorením, s novým stvorením. Príbeh nového stvorenia nabáda ľudí, aby videli Boha ako hlavného protagonistu, ako hlavného hrdinu príbehu. Že to nie je môj príbeh, v ktorom ja som obeťou, v ktorom ja som hračkou v rukách okolností, ale Boh je ten, ktorý má svoj príbeh. Ľudia sú pozvaní, aby sa stali užitočnými postavami, nie zápornými hrdinami, nie obeťami svojho vlastného príbehu. A preto Ježiš priniesol evanjelium, grécke slovo, čo znamená radosná správa. A v čom je tá radosná správa? Tá radosná správa je, že začína sa príbeh nového stvorenia. Že veci nemusia pokračovať tak, ako sa začali. Že môžeme vy a ja prežiť nový začiatok. Začať z čistého listu. A v čom to spočíva? Ako sa stane ten nový začiatok? Že sa zmierime s Bohom, zmierime sa s blížnymi, zmierime sa dokonca aj s nepriateľmi. Čiňte pokáne, Ježiš povie. Prinesie správu, tu je evanjelium, tu je radosná zvesť. Čo znamená činiť pokáne? Metanoia, zmena myslenia. To znamená vystúpiť z toho svojho príbehu, a pretože pokáne nie je len niečo negatívne, tak to zároveň znamená nastúpiť do iného príbehu. Zapojiť sa do nového príbehu. Akého príbehu? Už nemusíme žiť život nad vlády, my nad nimi, revolúcie, my proti ním, očistenia, my proti niektorým z nás, my napriek alebo navzdory ním, príbeh izolácie, my bez nich, či príbeh hromadenia, my v konkurencii s nimi. Ježiš nás pozýva, aby sme nastúpili do príbehu stvorenia alebo nového stvorenia, príbehu zmierenia, a síce niektorý z nás pre všetkých z nás. Božie povolanie je vždycky povolanie k službe všetkým okolo. Tým druhým. Boh nás pozýva, aby sme vystúpili z toho nášho príbehu a nastúpili do príbehu. My, ktorí sme poznali, čo Boh ponúka. Aký príbeh je tu. Niektorí z nás, keď to pochopia, urobia niečo, čo bude spôsobiť rozdiel pre všetkých. Takže žiť vierou, k čomu nás Ježiš pozýva, znamená žiť bez pokrytectva. Náboženstvo totiž môže zámerne alebo i neúmyselne prijať za svoje, či pokrstiť, podporovať, legitimizovať a maskovať tých 6 základných deštruktívnych príbehov. Že vlastne ľudia zmenia svetonázor, ja verím, že za tým niekto musí byť, ale nezmenia príbeh, ktorý žil. A tak ďalej je to príbeh nadvlády, príbeh utláčania, zbavenia sa útlaku, príbeh obeti, príbeh očisťovania, príbeh hromadenia. Náboženstvo môže skrývať vlčie posolstvo do ovčieho rúcha pravoverného jazyka. Že ľudia žijú ďalej ten svoj príbeh, ktorý predtým žili. Len tentokrát ho zabalia do náboženského jazyka. Existuje nebezpečná možnosť, či dokonca, že by to bola aj realita, že kresťanské, takzvané kresťanské náboženstvo môže stratiť Ježišov príbeh a namiesto toho používať biblický jazyk, aby maskovalo a propagovalo jeden alebo viacerý z tých deštruktívnych príbehov tohoto sveta. A ak sa podívate do dejín kresťanskej cirkvi za posledných 2000 rokov, môžete vidieť, že to je nielen nebezpečná možnosť, ale že to bola aj realita. A potom je to náboženská nadvláda, potom je to náboženské očisťovanie, potom je to ja som náboženská obeť, ja som sa potrebujem odizolovať od tých iných veriacich alebo tých veriacich v rámci nášho spoločenstva, ktorí ešte inak papkajú, inak veria v dobu konca a tak ďalej. Náboženské hromaždenie, zhromažďovanie, hromadenie, pretože mne Pán Boh požehnal, alebo náboženské zvrhnutie toho. Vy a ja môžeme z ľudí robiť učeníkov nesprávneho príbehu. Pomáhať im, aby sa stali kresťanmi bez toho, že by zmenili svoj príbeh. A tak vlastne oni žijú ako kresťania len jeden z tých šiestich deštruktívnych príbehov. V tom prípade ale kresťanstvo, pretože si ťahá na pomoc Boha, sa stáva tým najnebezpečnejším príbehom. Namiesto toho, aby bolo najoslobodzujúcejším a najliečivejším príbehom na svete. A Pán Boh nechce, aby toto sa stalo vám, aby toto sa stalo mne. A preto príde Ježiš a u Marka v 1. kapitole vo verši 15. povie evanjelista. Ježiš prišiel do Galiléje, kázal Božie evanjelium a povedal. Čo? Naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo Božie, čiňte pokánie, verte radosnej zvesti. Čas je tu, kráľovstvo Božie je po ruke, je k dispozícii, zmeňte svoje myslenie a nastúpte do nového príbehu. Čo je teda kráľovstvo Božie? Je to život oslobodený od režimov a príbehov spoločnosti okolo nás. Je to život, ktorý je súčasťou Božieho príbehu. Ježiš hovorí, nastal čas, ten čas je tu teraz. Máte možnosť žiť v novej dimenzii. Máte možnosť žiť novým spôsobom. Nie len život nakupovania, predávania, práce a spánku, konzumácie, jedla a trávenia, dýchania a smrti. Ježiš hovorí, nastal čas žiť život nového veku, život nového rozmeru, žiť novým spôsobom. Už nie je život nadvlády a pomsty, odsudzovania a ponižovania, uťahovania sa do izolácie, fúkania si starých rán, konzumnej súťaživosti. Žite nový príbeh. A teda žiť vierou znamená všetko nanovo prehodnotiť. Aký to príbeh ja vlastne žijem? Obeťou akého myslenia ja som? Som súčasťou niektorého z tých šiestich deštruktívnych príbehov tohto sveta? Chcem veriť radosnej zvesti? A čo je to tá radosná zvesť, to evanjelium? Kráľovstvo Božie je tu, je blízko, je po ruke. Ježiš hovorí, nastal čas, inými slovami, teraz sa naplnil. Je to tu. Slovo nastal je dôležité. Nie je treba čakať. Vlastne nie je možné čakať. Nie je možné odkladať. To teraz je snad najradikálnejšou časťou Ježišovho posolstva. Totiž všetci veria, že raz, každý súhlasí, že niekedy je treba pomôcť druhým, Že bohatí by mali byť veľkorysí, že útlak a rasizmus sa musí skončiť a že o životné prostredie je treba sa postarať. Ale Ježiš povie, prestaňte to odkladať na zajtra, neodsúvajte to do budúcnosti, neoddelujte to akýmkoľvek spôsobom. Ježiš hovorí, niekedy znamená dnes. Teraz je ten čas, teraz je čas príhodný, teraz nastala tá doba. A keď si to uvedomíme, tak pochopíme, čím to je, že kresťanstvo zvlášť v západnom svete, v tom prvom svete, je také bezzubé, chabé a chýba mu presvedčujúca moc. Pretože mnohí ľudia sú rozčarovaní a nespokojní s tou skrotenou verziou Ježiša, predkladajúco bezzubé evanjelium, ktoré je vlastne len pokračovaním našich starých príbehov. Že my, kresťania, sme kresťanstvo zabalili do svojho príbehu, starého príbehu. Ľudia dnes nemajú záujem o Ježiša, ktorý panuje nad spoločnosťou, že my, kresťania, vydáme zákony a použijeme sily, ktoré tú spoločnosť donútia žiť kresťansky, keď oni kresťansky žiť nechcú. Ľudia nemajú záujem o Ježiša revolucionára, ktorý plánuje, chystá pomstu na svojich nepriateľov a kázanie ohnivom pekle, v ktorom ľudia sa budú mučiť na veky vekov, na sekulárny svet nezaberá. Evanjelia ukazujú Ježiša, ktorý zvestoval moc lásky, nie lásku k moci. Nie div, že ľudia o takýto príbeh záujem nemajú. Ľudia dnes nemajú záujem o Ježiša úzkostlivej čistoty, ktorý vylučuje a odsudzuje hriešnikov, namiesto toho, aby ich láskavo prijímal a uzdravoval. Pocit nadradenosti, že ja som lepší ako ty, to sa v dnešnej spoločnosti nenosí. O to ľudia záujem nemajú. Ľudia dnes nemajú záujem o Ježiša izolovanosti, ktorý vedie ľudí k tomu, aby sa utiahli do akejsi svätej bubliny, nejakej kresťanskej subkultúry, zatiaľ čo čakajú na evakuáciu do neba. A ak sa podívate do evanjelií, zistíte, že evanjeliá ukazujú Ježiša, ktorý nás volá k prežívaniu jeho života a premene sveta, nie k odsudzovaniu a úniku zo sveta. Ľudia dnes nemajú záujem o Ježiša, ktorý sa cíti obeťou a sťažuje si na to, ako zle s nami, kresťanmi, spoločnosť zaobchádzala. A pritom ignoruje a zakrýva zverstva, ktoré v priebehu 2000 rokov sme spáchali, my, kresťania. Ľudia dnes nemajú záujem o Ježiša hromadenia, ktorý zasľubuje požehnanie a prosperitu. Sugar gospel, len ver a budeš sa mať dobre. Sladké evanjelium, požehnanie a prosperita bez poslania a kríža. Evanjelia ukazujú Ježiša, ktorý učil, že je radosnejšie byť požehnaním, než získať požehnanie, že je lepšie dávať, než brať. A na druhej strane, aj v spoločnosti, v ktorej vy a ja žijeme, dnes narastá počet ľudí, ktorí odmietajú vieru skroteného a zamaskovaného Ježiša, takú tú kresťanskú verziu tých šiestých deštruktívnych príbehov, ale objavujú, že vlastne Ježiš, ako ho predstavujú evanjelia, to je niečo iné. Ježiš, objavujú vieru v Ježiša, ktorý ukazuje Božiu lásku ku všetkým ľuďom, k všetkému stvoreniu. Tu a teraz, aj v bolesti, v ťažkostiach, skôr než Ježiš sa vráti späť v sláve. V našej spoločnosti narastá počet ľudí, ktorí objavujú, že chcú žiť vierou. Chcú budovať také spoločenstvo, ktoré je spoločenstvo viery a správnych skutkov okolo Ježiša a na základe jeho príbehu, na základe radosnej zvesti o kráľovstve Božom. A teda žiť vierou znamená volať ľudí k tomu, aby opustili príbeh nadvlády, v ktorom mentalita je my nad nimi, príbeh revolúcie my proti nim, príbeh očistenia my proti niektorým z nás, príbeh obeti, my napriek, navzdory nim, príbeh izolácie, my bez nich, príbeh hromadenia, my v konkurencii s nimi. Nenechajte sa zlákať, aby ste hrali rolu, aby ste boli postavami v takýchto príbehoch. A ak som úprimný, častokrát nachytám sám seba, že tento spôsob myslenia mi je bližší. Ježiš hovorí, žiť vierou znamená naučiť ľudí okolo rozoznávať znaky tých deštruktívnych príbehov a mať sa nad pozore pred príbehmi nadvlády, revolúcie, očistenia, obetí, izolácie a hromadenia. A pozvať ľudí, aby sa stali súčasťou príbehu stvorenia. Boh hľa tvorí niečo nové. Boh tvorí niečo nové, nového stvorenia, zmierenia. Pretože Boh volá niektorých z nás, aby tu boli pre všetkých z nás. Vymente svoj deštruktívny príbeh za príbeh Ježiša. A to je otázka, ktorú si potrebujeme položiť každý z nás. Aký príbeh vlastne žijeme? Celý týždeň sme mali možnosť sa zoznámiť s tým biblickým príbehom. A vidieť, že tá Biblia je vlastne jedna nádherná katedrála. Má svoj príbeh. A teraz otázka je, aký vplyv, dopad to bude mať na naše životy. Pôjdeme domov a ďalej zakuklený pod svojou perinou žiť si svoj, ten svoj starý príbeh? Alebo bude náš život nasledovaním, žitím príbehu Ježiša Krista? Ježiš hovorí, poď, nasleduj Ježiša. Ježiš hovorí, poď, žij môj príbeh.